Слава Ісусу Христу всім, хто слухає Радіо Марія Оці Порі. Перед мікрофоном Олександр. Це денна катехиза. Вітаю вас, шановні друзі, вітаю всіх, хто слухає Радіо Марія. Друзі, приємно сьогодні в студії вітати нашого гостя, з яким ми чулися часто по взагалі завдяки телефонному зв'язку. А от сьогодні отець завітав до нас в студію на цю катехизу. Я впевнений, що вона буде цікавою, і ви можете поставити запитання. Питання протягом катехизи. З нами в ефірі референт зовнішніх відносин пасторального міграційного відділу Патріаршої курії Української греко-католицької церкви отець Віталій Храбатин. Слава Ісусу Христу! Отче.
Слава навіки!
Отче, вітаю зі святом, з Днем Святого Миколая.
Спасибі!
Що вам сьогодні Миколайчик подарував?
Ну, вже в певному віці дарую тільки цукерки. Хоча вітаються, як колись були, мандарини і горішки.
Так. Я був свідком навіть сьогодні цього подарунку. Так. Ну що ж, ми в душі залишаємося трохи дітьми.
Звісно.
Ну, от як не крутий, от очікування цього чуда. А вже в дорослому віці ми всі разом, і діти, і дорослі, мабуть, всі українці, очікуємо на перемогу. На перемогу і на той довгоочікуваний мир.
Так, це є, думаю, це не тільки бажання, це є велике очікування, яке є зв'язане з надією, яку носимо в нашому серці, яка є закарбована Господом в нашому серці. Але також, з іншої сторони, це є також поважний виклик, тому що перемога не виключає милосердя.
Так. Отже, про милосердя, мабуть, ми сьогодні поговоримо.
Так. Звісно, тому що, так як свято Святого Миколая, ми завжди говоримо про милосердя, про його добрі вчинки, про те, що він робив, розповідаємо його історію життя, але ми не наче так розповідаємо про великі вчинки святого, але те, що для нас, християн, є важливо подивитися, а звідки він черпає цю силу бути постійно добрим і милосердним. Бо неодноразово нам, християнам, закидають також, що християнство – це є така слабкість, ну, слабка релігія, тому що треба прощати, треба бути милосердним, треба бути неначе не на часі, треба бути поступливим. І якщо тільки дивитися на ці чесноти, але відриваючи їх від того, хто є джерелом цих чеснот, тобто від Господа, справді хтось може подивитися на християнина, як на когось, хто є слабкий. Хоча з іншої сторони, відразу хотів би додати, що апостол Павло, коли читаємо його твори, то завжди показує, що християнин то є не наче військовий, який має бути зодягнений і в щит віри, і взяти меч Слова Божого, і мати перепоясаний свій стан, мати сандалі, тобто зручне взуття для того, щоб можна було йти. І навіть християн у Святій Землі колись називали тими, хто слідують путем, тобто це люди, які є паломники, які йдуть, означає, що знають труд. І далеко не говориться про якісь там поблажливість чи поступливість. Але вона є присутня в нашому житті, тому що милосердя – це є ім'я самого Бога, як пригадував Папа Франциск.
А як ви думаєте, отче, от щодо милосердя, наскільки ми ризикуємо в умовах війни, в умовах переживання болі цієї, забути про милосердя? Чи є такий ризик сьогодні?
Ну, ризик є дуже великий, тому що біль, він завжди перемінює людину. Біль нам каже закривати. Якщо хтось добре придивиться чи на старі ікони, чи навіть на сучасні скульптури розп'ятого Спасителя, ми завжди те, що вражає, якщо хтось є уважний, те, що вражає, що в Ісуса ніколи не є руки стиснені, а є завжди долоні розкриті, незважаючи на те, що біль цвяхів, він був реальний, і біль цвяхів не дає, тобто те, що каже, це бодай на хвилину в цьому болі думати за себе, а не думати за інших, тим паче тих, хто є там біля під Христом. Навіть якщо це є друзі, але ну, навіть з мого досвіду, коли працював колись в лікарні, були такі різні випадки. Коли когось болить, ну, то йому так важко тоді страждати або там бути терпеливим. І коли його болить, дуже часто не звертає увагу на того, хто є поруч. Тим паче, коли це є війна. І так цікаво, що от останнє читав книжку про життя Толкіна. І одна з тих його моментів, тобто цей період, як він переживав Першу світову війну, власне, ці спогади його друзів. І цікавий там той момент, що всі описують, що війна приносить жахіття. І кожен з його друзів, з того Інклінс, їхнього товариства, запитує, а як не втратити, власне, цієї людяності, коли в тебе відбирають найкращого друга, з яким ви планували колись писати великі речі, творити великі речі, як не клясти комусь, хто справді тобі відбирає те, що є для тебе дороге, але при тому всьому назвати зло злом. Тобто не казати, що його немає, але назвати, що зло є справді злом, і те, що ти зробив, те, що ти робиш, це є, направду, погане. Власне, для цього потрібно, я б сказав, геніальності Ісуса Христа, який до злочинця на Христі не випоминає їхні злочини, бо за злочини вони є на Христі. Але коли той другий, як ми називаємо, добрий розбійник, каже Ісусові, згадай мене у своєму царстві, Ісус йому каже, будеш зі мною в раю, власне. Це дає цей шанс, тобто відкриває. Ну, милосердя, власне, воно має різні обличчя і різні ситуації. І є якраз тим, яке дає в історії ці події, які відбуваються, з однієї сторони надію і світло, а з іншої сторони показує історію як щось одне, ціле, а не пошматоване на якісь частини.
Сьогодні нас церква закликає, власне, бути милосердними. Щодо людей, які, наприклад, в своєму серці переживають біль, втрату рідних, близьких, біль через непрощення, запитання, чому, навіщо, образу на Бога через це все. Як через в такому випадку можна проявити милосердя, як нам, людям, які поруч, послужити тим, хто проходить цей шлях пустелі, болю, страждання через призму милосердя?
Звісно, в цьому конкретному випадку, коли хтось втрачає для себе дорогих людей, яких уже немає поруч фізично, вони є, бо будуть очікувати в той день, коли прийде, виб'є наша година зустрічі з Господом, і вони будуть нас впроваджувати в небо, і вже нам, не так буде страшніше помирати, тому що знаємо, хто нас там буде чекати вже, хто нас впровадить туди. Але справді, той, хто переживає зараз біль, і, власне, переживати біль дуже часто є трохи почуттям також егоїстичним. Тому що він нам каже закритися в собі, тому що я втратив когось. І в цьому втрачати когось, можемо просто закритися і забути в своєму болі справді за ту особу, яку ми втратили. Забути за її життя, забути те, що говорила, забути те, що... власне, навіть те, як би хотіла, щоб ми цей момент прожили. Тобто від цього моменту, цього драматичного моменту втрати, щоб ми могли жити. Дуже часто, власне, коли бачимо в житті люди, які переживають біль когось, хто помирає. Тобто ми навіть говоримо за таку просту смерть, натуральну. Тобто хтось помер, закривається в собі, і здається, що немає жодної радості життя, тому що, як каже Святе Письмо, Рахиль плаче за своїми дітьми, і немає нікого, хто би їх втішив. А чому немає нікого, хто би втішив? Тому що їх немає, каже пророк. Тому що їх немає. І, власне, це немає дуже часто не дає нам зробити наступний крок. Власне, те, що ми робимо, те, до чого нас Ісус запросив в християнстві. Подивіться, кожного разу, коли ми служимо Божественну літургію, ми спогадуємо те, що Ісус зробив для нас. Його життя, Його смерть, Його воскресіння, Його вознесіння на небо, але ми очікуємо на Нього. І, власне, це очікування, воно нам каже про Нього згадувати. І ми, тому християнин запитує, а що би Ісус зробив на моєму місці? Дуже часто людина, коли переживає біль втрати, напевно, є важливо запитатися, а як би ця особа, яка, мій рідний, той, хто помер, той, кого в мене відібрали, як би він хотів, щоб я зараз прожив цей час? В болю, в плачі, чи набрався сили, і в ім'я моєї любові до цієї особи, конкретної правдивої любові, продовжував жити, впроваджуючи в життя ідеали, згадуючи, споминаючи приклад того, що робив, що казав. Цього ми вчимося від нашого Господа. І зрештою, коли говоримо про вчинки милосердя, наприклад, в житті сьогодні у нас за юліанським календарем 6 грудня, хоча за григоріанським 19, нас кажуть Миколая 19, насправді 6 грудня сьогодні, і 6 грудня і свято Миколая для всіх.
Так, так.
Отже, коли ми говоримо за конкретні вчинки, ми говоримо ні про що інше, як власне ця готовість людини, вдивляючись в Ісуса, робити так, як Він, відповісти іншим так, як Він отримав від Господа. Mm-hmm. Бо насправді слушним в вашому запитанні було, а за Господа, а де є Господь, тобто в цьому моменті? Чому ми так дуже часом в нашій вірі, як діти, хочемо просто мати Господа як когось, як такого могутнього батька, за яким можна захиститися, і нічого нам не має статися. І нам здається дуже часто, що ці моменти, складні моменти нашого життя, вони є або якимось, ну, свого роду нічев'ям, тобто щось, що нас вкидає якусь прірву темряви, а з іншої сторони, ну, здається, що з них нічого не можемо навчитися. Хоча зрілість віри, те, що ми читаємо, наприклад, у псалмах, зрілість віри каже в тому псалмі: «Господь і мій пастир, я буду переходити через темну долину і не буду боятися зла, бо він є зі мною». І цей псалмопівець, той, хто пише, він розуміє, що перед ним є ця темна долина, якої він не знає небезпеки. Ісус дуже часто в Євангелії казав, якщо би господар знав, в якій годині прийде злодій, він би боронив свої хати, тобто не йшов би спати, зробив би все, щоб злодій не прийшов. Але скоро злодій приходить, і господар є, власне, зненацька взятий, тоді що залишається? І, власне, і тут є власне, слова цього псалма. Я мушу перейти цю темну. Є якась таємниця в моєму житті, так само, як таємниця в житті Христа. Дивіться, найбільшим таїнством милосердя для мене є Різдво Ісуса Христа. Власне, це споглядання народженого Господа. Тому що ми зазвичай звикли в гарних піснях оспівувати Ісуса як дитя, Бога чоловіка, Бог, який для нас народився, спасіння, яке для нас прийшло. І здається, все так ніби просто. Але якщо вчитатися в ці декілька рядочків в Євангелії, які описують Різдво, насправді ця сцена не є такою однозначною і такою простою. Тому що якщо народився Бог, якщо би власне, ця печера не була таїнством, а було відкритим об'явленням, тобто всі знають, народився Бог, той, хто його не прийняв, більше не війде до неба. Ірод, священники, не мали би шанс. Вони знали, що народився Месія, але не знали, що цей Бог. І, власне, в цьому Господь дає шанс. Навіть, власне, те, що ми кажемо навернення, навіть в останньому моменті. Вони приймають Ісуса, тобто вони чують, що народжується Месія. Для Ірода Месія – це той, хто має в нього забрати місце, тобто
конкурент.
Трон. Тобто конкурента треба позбутися. Книжники і фарисеї розуміють, ну, трохи мусили підіграти Іродові, але трохи також, так як читаємо в Євангелії, було стривожено ціле місто. Ну, бо розуміли, що приходить кінець тому, що до чого вони звикли.
Старим схемам, старим алгоритмам,
власне,
життя.
Так, бо
і приходить ота невідомість.
Невідомість. Якщо би було так однозначно, що я приходжу до Вифлеєму, дивлюся в Вифлеєм і кажу, о, це є Бог-чоловік. Тобто дивлюся вірою. Якщо б я, власне, в такий спосіб дивився, якщо б це було так однозначно, то тоді кожен, хто не приймає, є відкинутий. Навіть так само на хресті, коли всі ікони, які представляли до 14 століття, мали, власне, страшний суд, представлений в іконі розп'яття, де є розп'ятий завжди посередині, з правої сторони всі, хто є друзі Ісуса, з лівої сторони, хто є, власне, можемо сказати, ворогами, ті, хто себе зробили ворогами Ісуса, антагоністами Ісуса. Але тут є цікаво, ти, котрий стоїш і споглядаєш цю ікону, дивишся на розп'ятого, і ти маєш вибір. Або стати з друзями Ісуса, і прийняти. Ну, бо так як вибір, він має свої плюс і свої мінуси.
Так, так, так.
Бо віра, вона завжди, свідчення віри, тобто бути з Ісусом, вона завжди коштує. Приязнь завжди коштує. Коштує часу, коштує любові, власне, коштує милосердя. І, і це виконувати.
Чого може коштувати нам милосердя, прояв милосердя?
Власне, те, що я вже згадував на самому початку, це є побачити, що ти є слабший. Тобто це не наче такий, хтось би міг сказати, ти є слабший. Інше, що може коштувати милосердя, це, що людина може його не прийняти, може відкинути. Тобто ти можемо змилосердитися, от, наприклад, звичайне милосердя. Бачимо на вулиці когось, хто є в потребі. Сьогодні, якщо пройтися в Києві, є стільки стареньких людей, які просять гроші. Стареньких людей. І даючи якийсь кошт, або запитуючи, що їм є потрібно, треба врахувати, як казала мати Тереса з Калькутти, що хтось вам не подякує. А ми можемо робити тільки, власне, цей жест милосердя, тобто роблю тільки для того, щоб мені хтось подякував. Тобто, як в італійській мові таке слово «gratificante», тобто, щоб відчути, власне, цю подяку з іншої сторони.
Так,
ну,
так.
Бо то так, бути милосердним, воно
фідбек
таке...
Фідбек такий.
Фідбек, от, власне, так. Це і то. Без фідбеку. Чому про Миколая говорять, що робив милосердя вночі? Коли всі спали? Ну, бо не було фідбеку. Але йому не потрібний був фідбек. Він просто так робив. Власне, він таким був, тому що так само є з Богом. Десь останні дні читав дуже цікаві слова Святішого Отця Папи Франциска. Каже, дуже часто мене використовують. Ну, там хтось зробив фотографію. Це було, це є в історії всіх Святіших Отців. Скільки фотографій з Іоанном Павлом ІІ, і хто там не фотографувався, а потім виставляв це і в своїх політичних кампаніях, і в інших речах. Він каже, стільки, я знаю, що мене використовують, тобто це, але каже, Господа використовуємо набагато більше і не дякуємо. Тому я це можу стерпіти і йду далі. Тобто я маю робити те, що я маю робити. Бо милосердя теж є таким.
Аскетичним.
Так.
Чи просто коли не очікуєш зворотнього зв'язку, фідбек, який звучав ось зараз. Ми говорили про милосердя Святого Миколая, от в якого ми можемо навчитися діяти також, ось беручи приклади з нього, у своєму житті вже сьогодні. Вже сьогодні. До чого Бог, на вашу думку, веде нас через війну, от через призму милосердя? Зрозуміло, що у скрутних ситуаціях проявляються всі наші не тільки добрі сторони, а й хиби. І вони загострюються. Що з тим робити всім?
Я думаю, що милосердя – це і справжній, також справжній виклик до навернення. До того навернення, до якого говорить Ісус. Тобто до переміни мислення. Бо якщо до цього часу ми всі добре жили, ну, менше-більше занурені в свої проблеми, свою щоденність, свою буденність, з нашими наріканнями на, не знаю, автобус запізнився, ну, тобто різне побутове життя. Зараз ця ситуація, в якій ми живемо, вона запрошує нас трохи відкрити очі і побачити тих, хто є навколо нас. Власне, так трохи, як Миколай. Побачити тих, хто часом не має відваги своїм голосом розповісти, чого потребує. Скільки разів ми нарікали я думаю, що ще до пандемії, ми нарікали про те, що великі міста живуть своєю анонімовістю. Тобто сусіди можуть навіть і не знатися ніколи. Я сам народжений є в селі, і пам'ятаю, в нас в селі було так, що ми в неділі зазвичай зустрічалися одні в одних, щоб разом їсти, і кожен щось там готував і приносили. І це було,
це
неділя,
нормально.
Власне. Це було щось дуже нормально, дуже добре, дуже-дуже красиво, тому що там ми співали і пісні українські, там ми жартували, там ми малі, могли дивитися на дорослих і намагалися, власне, мріяти, що ми також одного дня будемо дорослими, такими, як і вони. І хто вже, наприклад, мав 16-18 років і вже сідав до столу з дорослими, а не сідав до столу дітей, це вже було така велика, ти, ну, вже так дивився справді, як я казав, коли я вже таким, власне, це й те, що дозволяло виростати. Пізніше приходить цей момент, справді, в якому ми якось так звиклися з нашою ситуацією, бо, говорю далі за моє село, з'явилися великі мури, кожен побудував
в
великі
селі
мури,
так само.
І кожен починає жити вже своїм власним життям. Угу. І небезпека, власне, в такому є повернутися до того самого часу, який був в часах Ісуса Христа. Де моя родина – це є тільки моя сім'я. Тому Ісус виходить і збирає нову сім'ю, збирає тобто, не узи крові, які єднають, але збирає родину, яка має одного єдиного отця, власне, через молитву «Отче наш».
Спільноту.
Спільнота. І в цій спільноті нікому нічого не бракувало.
Так.
Тому що один, той, хто що мав, він ділився з іншим. Чому? Бо так бачили, що так робив Ісус.
І це, мабуть, мова йде не тільки про матеріальні якісь блага.
Так.
Це, мабуть, і та ж сама підтримка, що комусь не вистачає підтримки, то брат чи сестра ось в спільноті, звісно, він підтримує, бачить, запитує, проявляє милосердя.
Але дивіться, не тільки це. Тобто, чим була спільнота? Пригадайте собі, недавно ми читали Євангеліє, де Йоанн Протеча є в в'язниці. І він переживає сумніви, чи Ісус є той, хто мав прийти, бо все було зрозуміло. Тобто приходить Месія, вже є сокира при дереві, вже буде все витинати, вирізати, буде новий порядок. І то такий порядок, зазвичай, як ми думаємо в нашій голові. Прийде хтось новий, вистачає подивитися при кожних політичних виборах, наприклад. Ми надіємося, що так прийдуть нові політики, тобто ті нові, і ми все, лад буде перемінений. Але приходить, настає той час, і все залишається такими самими, далі живемо в таких самих будинках, далі ті будинки мають такі самі вади, і далі починаємо говорити про ті самі труднощі, і нічого, здається, не змінюється. І подивіться, що є милосердям, власне, спільноти, є те, що Йоанн, який переживає свої сумніви в вірі, свою кризу в вірі там у в'язниці, бо він проповідує, власне, Месію, так як говорять пророки. Наступний момент. Йоанн бачить і чує, яким є Христос. Він про нього чує, він бачить, що він робить. І це далеко не звертається до політичної влади з якимись маніфестами, а збирає тих, кого ми назвемо непотрібних в спільноті, другорядних. І від них починає своє посланництво. І є цікаво, що християни завжди починали навернення. Успіх християн перших 3 століть полягав в тому, що збирали тих, котрих суспільство відкидало, і з ними творили одну родину. Тобто той, хто був багатий, який міг закритися, як євангельські багачі, могли закритися в своєму багатстві, тому що все мають по достатку, можуть жити скільки хочуть, відкривали своє серце і бачили, що не тільки вони можуть жити, бо мають ресурси, але можуть жити також ті, хто є поруч них. Таким чудом, наприклад, в нас сьогодні чудом милосердя є волонтери.
Так.
Подивіться, скільки в нас, як не раз читаєш про суми, які українці. Я повернувся з Іспанії 8 жовтня. Був там майже рік. Звідти вся наша кампанія милосердя проходила звідти, через андалузійців, і наших людей, волонтерів, які допомагали це все збирати. Ми відправили в Україну 42 фури. І знаєте, є так цікаво, що коли приїжджав в магазин щось купляти, щось конкретне, що було потрібне, казали, немає, бо українці викупили.
В Іспанії?
В Іспанії.
А в магазин ви маєте на увазі спеціалізований?
Спеціалізовані магазини. Так. Ну, йшлося за звичайний одяг. Не можна було, бо все було викуплене. Тому що, власне, чудо полягає дати трохи, а Ісус далі розмножує. Якщо ми в цьому не шукаємо якоїсь власної користі чи власного пожитку. І завершу тільки за Йоанна Хрестителя. Власне, спільнота – це не тільки ділитися добрами, якимись матеріальними, тобто те, що є в потребі, але це ділитися також сумнівами. Йоанн своїми сумнівами ділиться зі своїми учнями, і своїх учнів відсилає до Ісуса, і учні також думають про те, що говорить їхній вчитель, розмовляють з Ісусом, повертаються до свого учителя і знову з ним про це розмовляють. Бо спільнота, власне, в спільноті, це ми говоримо про такі дуже, ну, нас, може, справді, євангельську досконала спільнота, тому що є завжди те, що робить гріх, ми починаємо не довіряти один одному. Дуже часто там чути, мені набагато простіше сказати комусь, чи довіритися комусь на вулиці, кого я не знаю, аніж з моєї спільноти. Може, це є, навіть це також є заклик для наших спільнот до навернення. Угу. Але милосердя, власне, є необхідним для того, щоб практикувати, власне, для того, щоб ним жити. Миле серце, бо Бог так себе назвав.
Угу. Миле серце. Користуючись можливістю, хочу подякувати іспанській громаді, спільноті за підтримку. Декілька тижнів тому у нас був в ефірі доброволець Збройних сил України, іспанець Мануель Маркес. Який приїхав в Україну, він був волонтером, проявив милосердя, коли почув, що відбувається ось повномасштабне вторгнення, і він розповів в ефірі Радіо Марія, що, каже, не зміг сидіти на місці, а поїхав з теплої, комфортної Іспанії, поїхав в Польщу, щоб займатися волонтерством, і він перевозив медикаменти, волонтерські, все, що там потрібно було, в Україну з Польщі. І що він сказав, що його сколихнули ось ці моменти, коли він бачив, як сім'ї розлучаються на кордоні. І він каже, що зрозумів, що я маю бути в Україні. Без бойового досвіду він приїхав сюди. І ті іспанці, які вже тут з бойовим досвідом воюють в лавах Збройних сил України, вони дивувалися, куди ти лізеш, мовляв. І він пройшов навчання, був в бойових діях і зараз повернувся знову в Іспанію. Так що до чого я? Ось саме прояв милосердя і його подальший крок на зустріч допомогти українцям. Він сказав, що я не залишу цю справу, а буду допомагати. Перемінив його погляд на життя. Відбулася переоцінка цінностей через поклик серця, потім його дію, потім його конкретні справи і переоцінка, і він повертається додому, щоб далі продовжити вже волонтерською діяльністю займатися, і каже, що я ніколи так в житті не молився, як в Україні. Каже, і це не покине нікуди. Отже, запитання от щодо милосердя, щодо себе. От ми говорили як про спільноту, а от цей феномен і ця якість бути милосердним до себе, прощати себе, от в чому вона полягає, на вашу думку?
Дивіться, розпочну від власного досвіду. Одного разу мені було тяжко працювати на початку в лікарні Святого Івана, там я був тільки рік, в Римі. Там була спільнота отців з Африки. Ну і так ми не дуже там сходилися, знаєте, характерами, як то кажуть. Тобто ми бачили певні речі по-різному. Ну і справді ментальність та є різні речі, тобто ми бачимо по-різному. Було дуже важко. І в мене в Римі був завжди мій один-єдиний сповідник, падре Габрією Бадіо, францишканець з Мексики. І приходжу одного разу до нього і кажу, слухайте, в мене є той самий гріх. Я далі сварюся, далі, ну, навіть якщо не говорю, то уникаю, та просто, щоб не бути. Uh-huh. Ну, і кажу, я просто втомився ним. Чи може, ну, чому Господь мені не, може, якийсь інший вже гріх, ну, для різноманітності. А він каже, а може саме цей ти маєш нести гріх протягом усього твого життя? І може ти маєш навчитися саме цей гріх переносити протягом усього цього життя? Ну, це такого я не очікував. Ну, бо я очікував якоїсь, може, там поблажливості. Не переживай. Ні, а може саме цей? Може саме так Господь хоче, щоб я пройшов моє життя?
Може це для чогось?
Так. Тобто в цьому є також якась таємниця, але моя з Богом. Тобто тут я мушу цю справу вияснити з Господом. Господи, що ти хочеш? Як я можу навернутися через цю справу? Що я можу зробити добре через цей досвід? Навіть через цей поганий досвід.
Виходить, що гріх тепер стає мотивацією, стає ось тим жалом, чи ось тою колючечкою, яка до чогось так підштовхує, до чогось болісного.
Інші ще слова, котрі мені допомогли надзвичайно, це є блаженного Йоанна Павла І, котрий казав на одній з генеральних аудієнцій, я говорю, каже, недоречність, але я їй скажу. Бог так любить смирення, що навіть може допустити в нашому житті тяжкий гріх для того, щоб коли ми навернемося, могли бути більш смиреннішими і не осуджувати інших. Те, що мені казав отець Габріель, мій сповідник, і те, що говорив папа Іван Павло І, бо ми там мали з друзями, власне, завжди такі моменти, що збиралися кожної середи з рухом Комуніони Лібераціоне, суперчасті визволення, і ми, власне, часом говорили про, мали школу спільноти, і ми говорили про ці речі. Власне, ці слова мені дали дуже багато до роздумів, чому саме той самий гріх. Тепер інші, чому... Звідки можу взяти милосердя для себе самого? В той час, коли ми маємо, коли живемо хворі всі хворобою святої нетерплячки, тобто все має бути відразу. В той час, коли ми також живемо в спокусі, що я знаю найкраще і бачу найкраще, Господь тим самим ламає наші стереотипи, ламає мої стереотипи. Він, власне, Господь ламає в такий спосіб мій стереотип. Я не знаю найкраще. Я не знаю, я навіть не знаю мого завтрашнього дня. Сьогодні я є йому вірний, але чи я буду завтра вірний, коли зміняться обставини, і чи я в цих обставинах буду дивитися на нього, чи буду слухати мої страхи, я цього не знаю. Але є інший, власне, ще момент. Бог нам відпускає в святому таїнстві покаяння наші гріхи для того, щоб ми пізніше собі простили. Я завжди так просто спостерігаю за людьми, котрі сповідаються. Нас навчили ніби як, що ми на літургії приймаємо святе причастя, і після святого причастя є молитва благодарення, подяки за цей дар, який прийняли. Дуже слушно. І зазвичай ми так зв'язали також десь ще зі старої такої ментальності, що свята сповідь зв'язана з причастям. Тобто сповідаюся, йду до причастя. І це таїнство покаяння, над ним ми не роздумуємо, що воно є. Насправді воно є примиренням, моїм примиренням з Господом. Там через літургію, через Євхаристію виражаю моє бажання бути з Ісусом. Я хочу бути з тобою, таким, яким я є. Я грішу, але не йду до іншого лікаря, каже святий Тома Аквінський. А з іншої сторони, власне, коли почну відділяти, що таїнство сповіді, покаяння сповіді, є таїнством, яке мені допомагає планувати життя, і ще почну роздумувати, що в ньому відбулося, там переживаю правдиву радість і веселість, про яку говорить Христос. Тому що, визнаючи мої гріхи, я насамперед дякую Богові за його милосердя, за те, що він мені їх відпускає, що він, віруючи в мене, повертає мені самому віру в мене, як в особу. Як те, що я можу змінитися. Друге, завдяки тому, що Господь мене супроводжує, і я можу також після сповіді зупинитися і складати мою подяку. Бо я тепер живу не як той, хто продовжує мою історію гріха, але живу як той, кому гріх уже є відпущений. Чому в євангельські грішники поверталися з радістю? Бо поверталися як тим, хто розуміє, що йому є гріх відпущений. Не на ніби, усвідомлює. Власне, а коли усвідомлюю, коли зупинюся після сповіді на хвилину і кажу, Господи, дякую тобі за те, що ти зараз був до мене милосердний. Дякую тобі, що ти мені відпустив гріхи, я собі прощаю також. Що я не знав, що я помилився, що я обирав інакше. Допоможи мені, Господи, так само навчитися прощати і дивитися на того, хто є поруч мене.
Яскравий приклад, який ми переживаємо, і далі, як ми можемо проявити те, чого й не маємо. Ось, ми можемо докласти зусилля, продемонструвати, зробити неймовірні зусилля всередині, познаємо, що так потрібно. Але ж знову скотимося в те, що маємо. Але от таке реальне пережиття, переусвідомлення свого життя приносить великі результати. Ви знаєте, отже, в своєму житті я ось переживаю такі речі, от щодо милосердя, зараз переоцінюючи Божі благодаті щодо мене, його велику любов і великі справи, що він мене любить таким, яким я є. І навіть тоді, коли мене зносить з автомагістралі життя, в якісь там роботи, справи, коли я заклопочуюсь, а потім приходжу втомлений, виснажений, ніякий. Приповзаю до Бога і кажу, допоможи мені, а він все одно проявляє своє милосердя. І це прекрасно. Ми говоримо про милосердя в соціальній доктрині церкви, в ефірі Радіо Марія у програмі «Катехиза». із референтом зовнішніх відносин пасторального міграційного відділу Патріаршої колії Української греко-католицької церкви з отцем Віталієм Храбатиним. Неймовірно, друзі, маєте 5 хвилин для того, щоб поставити своє запитання. Можете зателефонувати або ж написати нам. Працює Viber Радіо Марія, номер Viber 066-563-0724, а також 4 телефонні лінії сьогодні працюють для вас. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Сподіваємося, що, власне, ви встигнете поставити своє запитання. А ні, то ми продовжимо. Отже, можливо, є іще висновки або заклик щодо милосердя, з яким би ви звернулися до всіх слухачів Радіо Марія?
Ну, справді, це особливий день, коли так багато говоримо про постать Святого Миколая. Дякуючи Богові, власне, за його свідчення віри, я б хотів, щоб сьогодні ми просто в цей вечір на хвилину, чи при світлі, чи при запаленій свічці, якщо світло вимкнуть, щоб ми просто на хвилину в своєму житті згадали, власне, подивилися на наше життя як на таку велику книгу вдячності. І згадали в нашому житті тих, хто похилився над нами, щоб зробити нам милосердя. Починаючи від цього найпростішого жесту, коли ми були малими дітлахами, і батьки нам давали цукерку і казали, що треба сказати. Дякую. Власне, ці прості жести милосердя, вони народжуються, власне, в середовищі, де ми живемо. І вони нас виховують потім, власне, до великого милосердя. Згадаймо, власне, сьогодні всіх тих, хто нам виявив милосердя, хто нам висвячив милосердя. І особливо, так як, власне, Святий Миколай, він не є сам по собі святий, є тому, що вдивлявся в Ісуса, спробуємо просити сьогодні для нас також такого дару. Милосердя, яке народжується із споглядання Господа, споглядання Його прикладу, Його краси, і ділитися тим, що ми побачили. В тому є шанс, власне, щоб все перемінити.
А ми заговорили про мури, які ми побудували протягом свого життя в Україні, в своїх селах, містах, мури трьохметрові, якими відгородилися. Як же ж ми можемо вийти до інших людей сьогодні конкретними справами милосердя у нове життя?
Я думаю, що насамперед потрібно вийти на вулицю.
Перший
і там
крок.
Побачити, це і перший крок. Вийти на вулицю і побачити людей. І просто їм сказати без страху «Доброго тобі дня», або «Слава Ісусу Христу», або «Вітаю тебе», «Хай тобі нині щастить». Колись для мене було немислимо, ну так вчили, щоб на селі перейти і не привітатися біля когось. А сьогодні, ну також ми сидимо зараз в слухавках, навушника, але є дуже багато також, коли дивишся, молодь, котра йде закрита сама в собі, не бачиш, що відбувається довкола. Є така в книзі, яку був написав диригент, може я забув, як він називається, він цей, що диригує хор молоді, оркестру молоді в Ізраїлі. Це і така, власне, оркестра, де вони грають завжди про мир. І він пише про Бетховена, про його велику фугу. І він, власне, каже, що коли Бетховен пише цю фугу, вона здається на перший погляд слухачам, що це є просто якийсь набір звуків. Але насправді це не є набір звуків, це є слухати все, що є довкола тебе. І відчути ці звуки машини, автомобіля, котрий їде, птаха, який співає, дерево, яке тріщить, сніжинок, який тріскають. Не уявляю собі, як сьогоднішня молодь буде знати, що сніг тріщить під ногами, якщо вона цілий час на вушниках.
Ось так, друзі, на цьому ми і закінчимо. Виходьте у світ, виходьте до людей, слухайте світ, слухайте, чим живе світ, і несіть ось те світло милосердя, до якого сьогодні закликає нас Господь. Дякую вам, отче.
Дуже дякую за зустріч і бути разом.
Цікава катехиза, друзі. Ви її зможете почути у повторі на сайті Радіо Марія вже за годинку. З нами в ефірі був отець Віталій Храбатин. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! З Богом!
З Богом!